Esule yokusatu. Awo mwaka gwe 15 ku mirembe gya Tiberio Kaisari, Pontio Pilato bwe yalinga yewesa azali e Buyudaaya, ne Kerode bwe yalinga yafuga e Galilaaya, ne Filipo muganda we bwe yalinga yafuga Ituliya, n'ensi eye Tirakoniti, ne Lusania bwe yalinga yafuga Abirene, ne Anna ne Kayafa bwe baalinga be bakabona abasinga obukulu. Ekigambo kya Katonda ne kijirayo kano omwana wa Zaakaliya mu ddungu. N'ajja mu nsi yonna eriraanye Yoludaani ng'abuulira okubatizibwa okw'okwenenya olw'okuggyibwako ebibi, nga bwe kyawandiikwa mu kitabo eky'ebigambo bya nnabbi Isaaya nti, "Eddoboozi ly'oyo ayogerera waggulu mu ddungu nti, mulongoose oluguudo lwa Mukama, muluŋŋamye amakubo ge. Buli kiwonvu kirijjuzibwa, na buli lusozi n'akasozi biritereezebwa. N'ekikyamye kirigololwa, n'amakubo agatali masende galiterezebwa. N'abalina omubiri bonna baliraba obulokozi bwa Katonda." Awo n'agamba ebibiina ebyafulumanga okubatizibwa ye nti, "Mwe abaana b'emisota, ani yabalabula okudduka obusungu obugenda okujja? Kale mubale ebibala ebisaanira okwenenya, so temusooka kwogera mu nda zammwe nti, tulina jjajjaffe ye Ibulayimu, kubanga mbagamba nti, Katonda ayinza amayinja gano gafuuliranga Ibulayimu abaana. Ne kaakano embazzi eteekeddwa ku kikolo ky'emiti, kale buli muti ogutabala bibala birungi gutemebwa, gusuulibwa mu muliro." Ebiina ne bamubuuza nga bagamba nti, "Kale tukole ki?" N'addamu n'abagamba nti, "Alina ekkanzu ebbiri, amweke emu atalina, n'alina emmere akole bw'atyo." N'abawooza ne bajja okubatizibwa ne bamugamba nti, "Omuyigiriza, tukole ki?" N'abagamba nti, "Temusoloozanga kusukkiriza okusinga bwe mwalagirwa." Era baserikale ne bamubuuza nga bagamba nti, "Naffe tukole ki?" N'abagamba nti, "Temujooganga muntu so temukakanga, era empeera yammwe ebamalenga." Awo abantu bwe baali nga basuubira, era bonna nga balowooza ebigambo bya Yokaana mu mitima gyabwe, obanga mpozi ye Kristo, Yokaana n'addamu n'agamba bonna nti, "Mazima nze mbabatiza n'amazzi, naye ajja yansinga amaanyi, so nange sisaanira kusumulula lukoba lwa ngatto ze. Ye alibabatiza n'Omwoyo Omutukuvu n'omuliro. Olugali lwe luli mu mukono gwe, okulongoosa ennyo egguuliro lye n'okukuŋŋaanyiza eŋŋaano mu ggwanika lye, naye ebisusunku alibyokya n'omuliro ogutazikira." Era n'ababuulirira ebirala bingi ng'abuulira abantu ebigambo ebirungi. Naye Kerode ow'essaza bwe yamunenya olwa Kerodiya muka muganda we, n'olw'ebigambo ebibi byonna Kerode bye yakola, ate ku ebyo byonna n'ayongerako kino, n'akwata Yokaana n'amussa mu kkomera. Awo olwatuuka, abantu bonna bwe baali nga babatizibwa, ne Yesu bwe yamala okubatizibwa, bwe yasaba eggulu ne libikkuka, Omwoyo Omutukuvu n'akka ku ye mu kifaananyi eky'omubiri ng'ejjiba, n'eddoboozi ne lifuluma mu ggulu nti, "Gwe mwana wange omwagalwa, nkusanyukira nnyo." Era Yesu yennyini bwe yasooka okuyigiriza yali yaakamala emyaka ng'30, nga ye mwana nga bwe yalowoozebwa, owa Yusufu, mwana wa Eri, mwana wa Mattati, mwana wa Levi, mwana wa Mereki, mwana wa Yanayi, mwana wa Yusufu, mwana wa Matasiya, mwana wa Amosi, mwana wa Nakkumu, mwana wa Esuli, mwana wa Nagayi, mwana wa Maasi, mwana wa Matasiya, mwana wa Semeyi, mwana wa Yoseki, mwana wa Yoda, mwana wa Yokanani, mwana wa Lesa, mwana wa Zerubabeli, mwana wa Seyalutiyeri, mwana wa Neri, mwana wa Mereki, mwana wa Addi, mwana wa Kosamu, mwana wa Erumadamu, mwana wa Eri, mwana wa Yesu, mwana wa Eliyeza, mwana wa Yolimu, mwana wa Matati, mwana wa Levi, mwana wa Simeoni, mwana wa Yuda, mwana wa Yusufu, mwana wa Yonamu, mwana wa Eliyakimu, mwana wa Mereya, mwana wa Menna, mwana wa Mattasa, mwana wa Nassani, mwana wa Daudi, mwana wa Yese, mwana wa Obedi, mwana wa Boazi, mwana wa Salumoni, mwana wa Nakusoni, mwana wa Aminadabu, mwana wa Aluni, mwana wa Kezuloni, mwana wa Perezi, mwana wa Yuda, mwana wa Yakobo, mwana wa Isaka, mwana wa Ibrahim, mwana wa Tera, mwana wa Nakoli, mwana wa Serugi, mwana wa Leu, mwana wa Peregi, mwana wa Eberi, mwana wa Sera, mwana wa Kainani, mwana wa Alupakusadi, mwana wa Semu, mwana wa Nuwa, mwana wa Lameki, mwana wa Mesusera, mwana wa Enoki, mwana wa Yaledi, mwana wa Makalaleri, mwana wa Kainani, mwana wa Enosi, mwana wa Sezi, mwana wa Adamu, mwana wa Katonda.